Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran saluton gesignoroi en la cent kvardeka Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. La dudekan de julio bonvenigas vin Milada kaj Barbara. Nia nun semajna bildkarto el Pollando estos dedicita al la apud Varsovia loko Modlin, la malnova fortreso kaj nun la nova flughaveno servanta al Varsovio. Kaj ni invitos ĉiujn radioamikojn al renkontiĝo kadre de la leterkesta rendevuo. Komence bonvolu aŭskulti la felietonon el la ciklo Bildkarto el Pollando, per kiu ni volas proksimigi al vi la lokon Modlin.
Kiel ni jam informis, nur de kelkaj tagoj funkcias la nova flughaveno, priservanta Varsovion kaj la tutan mazovian regionon. Flughaveno en Modlin, kien trafikas la trajnoj de la mazovia regiono kaj de la tia stacidomo regula flughavena buslinio. Estonte la flughavenon eblos atingi per speciala trajnlinio. Sed visiti Modlin valoras ne sole electante favorprezan flugon, sed ancau por visiti cae conatigi cun la sam noma fortreso. Gi trovigas ce la confluejo de la riveroi Visua cae Narev, cae estas unu el la plei grandei cae bone conservigintei fortresoi ne nur en Pollando, sed ancau en Europo. Compari eblas gin sole cun la fortreso Verdun, kiu havas preskaŭ 200-jaran historion. La fortreso Modlin estas do la internacia monumento de la defenda arkitekturo, plurfoje plukonstruata kun elementoj de la francaj, rusaj kaj polaj fortikaĵaj konstruelementoj. En la fortreso garnizonis armaj trupoj de Francio, Rusio, Germanio kaj Pollando, kaj kvar fojojn ĝi gvidis defend-batalojn. En 1833, 1831, 1915 kaj 1939. En la 1920 ĝi servis kiel bazo dum la polaj bolŝevistaj bataloj. La origino de la fortreso ligiĝas kun la nomo de la sveda reĝo Karlo Gustavo, kiu establis tie fortresan tendaron sur la plano de la kvinpinta stelo, tiel nomatan Buxkansen, kiu transdauris eĝ ĝis la 1660 jaro. Tio evidente ligiĝis kun la 16-jarcentaj svedaj invadoj. Tiam Pollando estis ankoraŭ plene suverena regno. En la 1860 jaro Pollando jam estis en la dispartiga periodo. Napoleono, klopodante disetendi siajn influojn je la orienta Europo, establis la Varsovian princolandon, kaj tiam sur ĝia tereno komenciĝis la konstruado de vico da fortresoj. Laŭ sugestoj de Napoleono, ili kreiĝis sub la gvido de la estro de la napoleona inĝenierio, generalo François Chasseloup-Lobat, al kiu en la 1809 aliĝis kolonelo Jan Malet, la estro de la korpuso de la inĝenieriaj trupoj de la Varsovia Princolando. Utiligante la naturan ter-elformiĝon sur la dekstra borda flanko de Vistulo, estis elkonstruita tera ligna fortreso, kiu estis malfermita de la riverflanko sur la plano de la duonovalo kun kvin bastionoj. La antaŭpontaj redutoj en la lokoj Kazuń kaj Nowy Dwór Mazowiecki formis la fortresan komplekson, kiu fermis la trafik nodon ĉe la konfluejo de Wisła kaj Narew riveroj. Post la malvenko de Napoleono ĉesis ekzisti la Varsovia princolando kaj Modlin kapitulacis en 1831 favore al rusoj. Pli frue en la 1830 la fortreso de Modlin fariĝis bazo de la insurgentaj trupoj de la kontraŭcara novembra insurekcio. Ekde 1831 sub la nomo Novogierojevsk ĝi transdaŭris ĝis 1915. Sub la rusa aneksinto la fortreso estis signife plukonstruita. Dum 32 jaroj estis konstruata kazerna komplekso kun longo de 2250 metroj. Tio estas la plej longa konstruaĵo en Eŭropo kaj la dua en la mondo. Ria surfaco superas la amplekson de la reĝa Wawel-kastelo en Krakovo kaj de la kastelo en Malbork. En la daŭro de la historio, en la paco tempo, loĝis en ĝi 20,000 homoj. En la tempo de la sieĝo ĝi povis servi kiel rifuĝejo por 60,000 personoj. Modlin fortreso tiuepoke estis ŝatata vizitloko de la rusaj caroj, kiuj venis tien plurfoje. La citadelo kaj la eksteraj baraĵoj estis ĉirkaŭkonstruitaj per muro. Aldone al tio, en la komenco de la okdekaj jaroj, la fortreso estis ĉirkaŭita per ĉeno da fortikaĵoj. Ili kreiĝis en la distanco de 2-6 kilometroj for de la fortreso. La unua ringo de ok brikaj teraj fortikaĵoj longis 30 kilometrojn. La dua ringo kreiĝis sole de la unua mondmilito en la jaroj 1832-1834. Tiam kreiĝis 10 betonaj fortikaĵoj en la distanco de 5 ĝis 10 kilometroj for de la citadelo. Sed jam en aŭgusto 1915 la fortreso estis transprenita de germanaj trupoj. Antaŭe rusoj bruligis la fortreson kaj kapitulacis kun sia 150,000 garnizono. En decembro 1918, post 17-jara interrompo, Modlin transiris en la polajn manojn. En la intermilita periodo Modlin estis unu el la plej gravaj garnizonejoj en Pollando, interalie funkciis tie kelkaj militistaj lernejoj. La fortreso Modlin estis krome loko de gravaj bataloj dum la pola-bolŝevista milito 1920 kaj poste defenda kampanjo en septembro 1939. Komence de la dua mondmilito Modlin defendis sin solece dum 10 tagoj kontraŭ la germanan invadinton kaj post la elĉerpiĝo de municio, medikamentoj kaj nutraĵoj ĝi kapitulacis. Pereis tiuperiode pli ol 2,000 polaj soldatoj. Post la liberigo en komenco de 1945 Modlin estis denove transprenita de la polaj militistaj fortoj. Ĝi servis kiel garnizonejo kaj signifagrade ne estis malfermita al la publiko. Nun la fortreso Modlin, daŭre propraĵo de la polaj armeaj fortoj, servas kiel impona sed iom neglektita turisma atrakciaĵo, kiun eblas viziti grupe kun ĉiĉerono aŭ individue. Kvankam individue eblas fari tion 24 horojn dum la tuta semajno, ĉi tiu vizitado devas havi prefere promenan karakteron, en kies daŭro ne eblas viziti ĉiujn objektojn viziteblajn nur sub la gvido de la ĉiĉerono. Multe atrakciaĵoj dum la vizitado estas preparitaj por lernantoj kaj studantoj de la tria aĝaj universitatoj. Ĵus estis anoncitaj novaj ekskursoj por la komenciĝonta aŭtuna lernojaro, ligantaj historii lecionoin cun amuso sub la titolo Tago en la fortreso. Tamen la escepta situo de la citadelo sufloras la ideon che povus tie creigi hotela riposa congresa centro. Tio tamen postulas grandegain financein rimedoin. Povas esti che la creiginta flughaveno Modlin logos investontoin, cui havos ideon cae monon, por turisme primastrumi la historian fortreson Modlin.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Ĉu vi parolas Esperanton? Se vi deziros, mi instruos vin. Ĉu vi parolas Esperanto se vi deziros mi instruos vin per la muziko per poezio per literaturo elektu vin per la muziko per poezio Elektu vin Esperanto Lingvo de l'estonto Jam estas tempo Elekti ĝin Esperanto Lingvo de l'estonto Jam estas tempo Elekti ĝin Estonto estas nun ya era tempo ya era tempo ya la estonto estas nun oh yeah
cantis dis sales
parolas pola retradio en esperanto
Koran bonvenon, karaj radioamikoj kaj gaŭskultantoj en nia Lovice renkontiĝo. Bonvenigas vin Barbara en la nomo de la en plimulto feriantaj kolegoj, dankante pro ĉiuj venintaj konfirmoj kaj mesaĝoj. Jam fine de la pasintsemajna renkontiĝo mi menciis iujn mesaĝojn hodiaŭ traktotajn. Ĝoige ilin estas solaj, kiuj atingis nian redakcion. Unue mi referenzo alla lettero de nia Israela radio amico Gian Piero Savio, kiu estas bela exemplo de amica cun laboro, creiginta dank al niel sendoi, kai servontam alla omaggio della proximiranta grande pace jubileo de Esperanto. En la lettero de Gian Piero Savio ni legas, mi citas, dank al via helpo ni successis prepari por nia somera landa conveno, Comenzan hebran version de Nova Lambado titolitan Wala Esperanto. Kai sequas fragmento copie sendita ancao al Leonardo. Mi baldau registros lau viei instruoi de Leonardo pli profesie. Cantatan hebran version compreneble cun la centra parto en Esperanto. Tiel por la 125 da treveno de naskiĝo de Esperanto, Ni sentos ĝin al israelaj radiostacioj por iom diskonigi tia ritme Esperanton, esperante ke ĝi fariĝos ŝlagreto. Kial ne? Ĉiam esperantistoj devas esperi kaj revi. Ĉicele en la tradukado de via franca teksto ni ŝanĝis la enhavon, klopodante pritrakti la temon kaj etoson de Esperanto mem. Jen, kiel ekzemplo nia refreno, kies traduko estas. Estas en la mondo bela lingvo Esperanto la belega, kaj ĝi la plej facila, kaj pro tio miriga. Dum la kunveno daŭrigas Gian Piero ni kantigos homojn almenaŭ dum la refreno. Denove dankon al vi, al Gilbert kai alla aliai de via gruppo pro la ideo kai donaco. Fino della citajo dankon Gian Piero Savio pro le informo kai evidente plenan successon en la disconigo de la hebrea esperanta versio de nova lambado con la hebrea lingua refreno. Esos en la mondo bella lingua esperanto la belega kai gi la plei facila kai protio miriga. Dankon alla verkintoi de la canto. Tiu ci miriga lingvo do esperanto de 112 quiniarui funccias, de 90 iarui funccias ancau kiel la radiofonia lingvo. Dankal gi ciu nia el Varsovia esperanto elsendo, exe iom malrekte daurigas la 53-iaran tradicion de la esperanto elsendoi une statei nun esperanto comunumai el la naskic urbo de esperanto. Iam interalie malong onde, nun pere de la plei modernei rimedoi. Ci rilata antaun longe ni citis la lettero de Leopold Patek el Austrio, la auscultanto memoranta tre bone la iaman technologie radiofonian mondon, cae nun auscultanta nin per la posttelefono. Referenze al tiu citita de ni declaro, nia auscultanto cae cunlaboranto el Japanio Salih Sakirov scribis vere entusiasmigis min commento de unu auscultanto che li comencis ausculti per posttelefono anstatau computilo. Tio tre trafas ancau mian situacion. Salih lige cun tio confessas sekve. Verdire mi de comence auscultis la polan radion cae poste polan retradion sole per posttelefono. Alie por mi tio simple ne eblus. Prescau mia tuta vivo il speguligas en mia computilo, cae exidante antau computilo por mi ciam estas tre malfacile firme memori cion mi origine intensis fari. Teni mian focusigion estas facile nur dum plei premantei taskoi, sed auscultado de radio elsendoi cutime iane estas premanta tasko. Do estus iu speco de sorcita ringo. Ciam ciam mi estas antau computilo, ciam mi havas pli premantan taskon ol radio. Cio shangigas cun poscomputilo. Gi ne postulas sidadon, gi ne postulas constantan locon. Gi estas constante connectita alla reto. Tiel mi solvis problemon, trovi tempon por auscultado de Esperanto radio, facte ia ain radio. Effective mi auscultas radio el sendoin, nur cia mi veturas per traino ire au revene de mia laboreio. Tial, tute ne estas por mi surprisa, che nombro de constante auscultantoi per la reteio estas quinoble mal pli granda, ol per podcasto, char ogni devas constante memori, cae reveni alla reteio del sendui. Tio shainas quasau laboro. Ni mem neniam usas la posttelefonon por ausculti la radio el sendoin, sed mi gioias legi che tio estas multe pli avantaggia solvo en la nuna tecnologia mondo. Effective mem pasigante antau la computila monitoro plurain horoin, cetera nur laborcele, mi povas confirmi che ciam estas pli preme consultendei aferoi o la plezuro giui iuin programoin, inclusive la elsendoin, inclusive la esperanto elsendoin. Gravas ancau via rimarco, Salih, che statisticoi base del sutoi au abonoi nespegulas la realan auscultadon del elsendoi. Coran dankon crome, Salih, pro viei priprogrammei commentoi, al cui ni ancora u referenzos post unu semaino, char hodiau mi shatus citi crome el aliei messaggio inter alie pri programma messaggio veninta de nia finna uscultanto Jorma Ahomek. Cara Barbara, con lag collego iscribas Jorma kion fari, vortoi ne sufficias por esprimi miein pensoin cae sentoin post el sendo la dectrian de julio 2012, ciam Barbara Pietrzak presentis la programon pri Antonin Grabowski. Estis vera plezuro sekvi detalojn pri la laboro de la pola poeto kaj tradukisto kun la traduko de sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Preskaŭ min senkonsigis la voĉoj de Stella Weber kaj Zbigniew Lutogniewski, kiuj kiel bele lokuciis la tekston. Ambaŭ estas veraj avanuloj sur la parolarta kampo. La elsendoj de Pola Retradio en Esperanto vivigas la lingvon de doktoro Zamenhof. Legi ni povas hejme kie ajn, sed sekvi la fluan kaj belsonan Esperanton en etero faras la lingvon vere konkreta kaj kvazaŭ permane kaptebla. Barbara trafe akcentis la signifon de parola lingvo, kiun radiofonio bonege transperas. De tempo al tempo mi haltas miri kaj admiri tion. Tre nature sonas la internacia lingvo de doktoro Zamenhof dum la elsendoj de Pola Retradio en Esperanto el Varsovio. Per belaj vortoj kaj frazoj la pola aŭskultanto Andreo Bach esprimis la kvintesencon de la afero. Ni ĉiuj ŝuldas grandan dankon al la redakcia teamo. Felice mi trovis la verkon sinjoro Tadeo sur miaj hejmaj librobretoj, kiuj portas amason da gravaj verkoj. Kvankam ni finnoj ĝenerale estas fiŝosangaj estuloj, nun mi forte aplaŭdas al la tuta redakcia teamo pro bonegaj programoj kaj tostas por la pola poeto Antoni Grabowski per franca konjako. Amica che plencore con forte entusiasmo Jorma Ahomeki el Finlando. Dankon Jorma pro la tostado, pro via forte entusiasmo kaj jes viaj komentoj pri mia feljetono, kiu omaĝas tiun esperantiston, kies memoron ni ne povas forgesi en la kunteksto de la 125-jariĝo de Esperanto. Mi aparte ĝojas, ke via kunlabora reago influis la aperon de nia retadreso sur la pagioi de EAFO, cae mi gioias exi, che enhavas gin de longe la finnei pagioi de Antauen. Granda gioio, cara Jorma, estis crome la confirmo che via messaggio sprenis la reagon de la iam longe silentanta Bob Williamson el Canado. Bob scribis, ni citas, cara Barbara, cae skipanoi, ancau mi multe giuis vian dupartan felietonon pri Antoni Grabowski cae lia traducajo de signoro Tadeo. Gis nun mi mem ne legis la libron, sed dum la Bialistoka Universala Congreso mi spectis la tutan filmegon de Andrzej Wajda, muziko de Wojciech Kilar, cun rapidei esperant lingvei subtitoloi. Tui post ciam mi audis en via programero la legadon far Zbigniew Lutogniewski de la unua fragmento de signoro Tadeo, mi devis rauskulti la saman fragmenton en la pola lingvo, kiun mi ne komprenas. Tion mi havas en la ero titolita Invokacja, deklamita de Krzysztof Kolberger sur la kompakta disco Pantadeusz, film muziko de Killer eldonita en la jaro 1999, kiun jam antaŭ ok jaroj vi bonkore sendis al mi. Estas preskaŭ mia plej ŝatata kodo. La muziko ravas. Tamen, en la esperantlingva tradukaĵo de la fragmento, mi ja kapablas kompreni ĉion. Mi havas la plej bonan el ambaŭ mondoj, kaj multon mi ŝuldas al vi, skribas Bob Williamson. Mi ne povas sufiĉe danki al vi pro viaj daŭre bonegaj programoj. Kore bondeziras Bob Williamson, Halifaxo, Nov-Skotio, Kanado. Postskribe, bedaŭrinde, mi ne rekonas la muzikon, kiu ĉirkaŭis la arkivan programon pri Grabowski kaj sinjoro Tadeo. Ĉu vi scias, kio ĝi estas? Per tiu ĉi demando finiĝas la mesaĝo de Bob, kaj jes, kara Bob, granda surprizo kaj ĝojo estis unuavice vian mesaĝon. Min aparte ĝojigis viaj aludoj al la muziko de Wojciech Kilar. Vere rava, kaj lia rilata film muziko, kiun vi povas nun ĝui pere de la kompakta disko. Se temas pri la arkiva muzikĉerpaĵo en la programo de la Esperanto-elsendo de Pola Radio de antaŭ 53 jaroj, ni aŭdigis en ĝi kaj ripetaŭdigis la polonezon de la 19-jarcenta pola komponisto, orkestr-direktisto, pianisto kaj pedagogo Ignacy Felix Dobrzyński. Tio estas tute konkreta respondo, sed koran dankon krome al niej Facebooka murej reagintoj. Aurimason, Hiromi Jano, Cocinio Ricardo, Andrzej Kosiński, Atsushi Nishinaga, Susomu Inyos, Michel Derige, Kazuyuki Hosomi, Kazukota Nakatakashi, Giorgos Esper, Leonardo La Jeans, Esperanto, Joigas Nin aparte, la confirmo de Susomu Inyos, kiu trovas ofte la tempon na Facebooka mure, krom komenti. Kiel interese, au, el corandancon provia dissendo de nia cultura. Vi estas tre gravai por ni, dancon, pro tiuici laconai cae emfasei esprimui. Dancon al ciui pro la amicai vortoi cae reliefigo che nia laboron estas vana. Despli curage ni memorigas che vieira agoi opinioi che sponsora helpo gesignoroi che nia UEA conto vars strecoto estas ne malhavebla. Per tiu ci messaggio miam adihauas vin gis la sekva vendreda rencontigio mi tiu estas Barbara kaj la tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto gis la baldaŭa raŭdo gis la plej proksima mardo gesignoro.